Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În primul rând să vă spun că tot ce au spus doamnele e real și se luptă săracele să doamnele de astăzi, consilierele pe adicție, se luptă să îi întărească, să-i scoată din aceste adicții pe oameni, dar tinerii suferă de altfel de adicții. Ceea ce tratează ele, ce au tratat până acum, sunt vechi adicții, clasice, serioase, cu părinți, cu tați sau mame alcoolici, cu dependență, cu tot felul de lucruri de genul ăsta, dar care sunt tot mai puține și tot mai rare. Adicțiile și dependențele care sunt acum sunt mult, mult mai grave la nivelul tinerilor, adică sunt mult mai grave în sensul că nu pentru că erau ușoare cele de alcoolism sau eu știu ce altceva, ci acelea măcar se manifestau și se observau și se constatau în timp ce tu erai sănătos, tu ca și copil, poate de la o anumită vârstă a copilăriei, poate că de la adolescență, mai aveai membri ai familiei normali la care te puteai raporta. Oricum nu strigau din interiorul sufletului tău. Nu erau dependențe ale tale personale, le vedeai în exterior. Puteai să te folosești ca tu să nu ajungi niciodată așa. Se pot spune multe. Ceea ce vine acum este mult, mult mai grav, pentru că sunt prinși tinerii, adolescenții și chiar copiii de la o vârstă în care ei n-au nici cea mai mică putere de a raționa, de a lupta cu conștiință, să aibă conștiință clară și un liber arbitru și prin asta se lupte împotriva acestor adicții. Ceea ce vine acum este mult, mult mai grav și când zic de acestea mă refer în primul rând la dependența copiilor de internet, de telefon, de jocuri și se tot vorbește, încă se mai vorbește de problema alcoolului, de problema fumatului, dar acestea sunt lucruri atât de benigne față de ceea ce urmează și ce veți vedea în anii următori, în generațiile care acum cresc și cresc în mână cu telefoanele. Ceea ce se întâmplă acum va fi mult, mult mai grav și mult mai greu de rezolvat și nu știu dacă se mai poate rezolva. Adică dacă lucrurile ar rămâne așa, exact cum în lumea, în lumea, să zicem, în Marea Britanie, care este vestită prin stabilitatea ei, adică legi ale comportamentului polițistului din 1820 se țin și acum la ei. Niște chestii normale, bătute în cuie, sute de ani rodate și ori așa ceva nu există legat de adicția sau dependența de telefon, de internet, de rețelele sociale, de jocuri video, de tot ce ține de lumea virtuală, în sensul că aceasta evoluează atât de sau involuează, nu știu cum să zic, pentru ea evoluează, pentru noi s-ar putea să aducă anumite involuții sufletești, spirituale, de toate tipurile, evoluează atât de repede și îl recunoaște și îl învață așa de bine pe om. Până acum s-au străduit companii întregi să vadă ce îi place omului, cum îi place omului, cum i-ar place, să-i facă jocuri speciale, video, să-i facă tot felul de programe, să facă rețele sociale care să-l prindă pe om. Au fost alți oameni care s-au străduit să vadă ce le place oamenilor ca să-i poată prinde acolo în jocul lor. Ei, lucrurile acum sunt la un nivel care depășesc cu totul și cu totul, chiar pe om. În sensul că a apărut inteligența artificială care începe să fie aproape autonomă, încetul devine autonomă. Acum ea încă are influența omului și poate fi ținută în mână de om și omul poate să-i mai dea câteva axe pe care să meargă sau direcții, dar încetul ea își va câștiga autonomia pentru că noi îi dăm aceste capacități și posibilități. Și ea, pur și simplu, această inteligență artificială, la nivel personal, destructivă, Bine, la nivel personal pare rezolvarea tuturor problemelor omului, dar din perspectivă dumnezească, duhovnicească, e distructivă pentru că distruge relațiile dintre oameni și distruge relația cu Dumnezeu. Știu că par chestii foarte mari și grave și că poate că-s cuvinte spuse așa, dar nu sunt. Foarte pe scurt, așa ca să mă înțelege, să mă, ce cred eu, este că cu măsura cu care am măsurat, vom fi măsurați și cu judecata cu care am judecat, vom fi judecați și că această lege duhovnicească se va produce. E o lege duhovnicească, nu e neapărat pedeapsa lui Dumnezeu, e o lege duhovnicească care se va întâmpla, că vrem, că nu vrem. Adică noi, creația lui Dumnezeu, l-am omorât pe Dumnezeu. Creația noastră ne va omorâ. Măsura cu care măsurăm, ni se va măsura. Creația noastră e inteligența artificială, de care noi ne bucurăm și pare o chestie extraordinară, care rezolvă toate problemele. Și, într-adevăr, o să rezolve foarte multe. Dar, pe de altă parte, aduce cu ea niște alte probleme și alte posibile pericole de care noi nu suntem deloc în stare încă să le acoperim sau să le rezolvăm. Și inteligența artificială este cea care prima dată s-au făcut aceste rețele sociale în care noi ne exprimăm toate părerile, ne punem toate fotografiile, spunem ce ne place, ce nu ne place și dacă nu spunem și nu spunem ce ne place, se vede din ceea ce căutăm și ceea ce urmărim și cât urmărim. Secundă cu secundă se poate ști ce ne place mai mult sau mai puțin. Și chiar dacă nu ne exprimăm, până acum se străduiau o armată de oameni în spate să urmărească chestia asta, acum nu mai e nevoie. Aceste motoare de căutare vor fi cumva urmărite la fiecare om personal de către această inteligență artificială care se va plia după fiecare om. După fiecare om. Și va încerca să-i împlinească toate cererile și dorințele și așteptările și năzuințele în funcție de om și de plăcerile lui. Se va transforma în prietenul tău cel mai apropiat care îți vorbește cum îți place ție și cum ți-ai dorit tu. Se va transforma în confidentul tău. Se va transforma în alter ego-ul tău, un alt eu al tău, va vorbi cu glasul tău dacă vrei. Și îți va răspunde la toate întrebările, așa cum îți place ție, printr-un limbaj non-violent, exact cum ți-ai dorit tu să ți se vorbească. Oamenii vor căuta și vor dori ca această, mult mai mult această lume virtuală decât lumea reală. Și va fi mult mai iubită această lume. Și acest personaj nevăzut, virtual, va fi mult, mult mai iubit și căutat decât omul și lumea și Dumnezeu. Nu vă puteți da seama ce urmează. Adică oamenii încă nu au... Noi oamenii nu avem încă mintea destul de puternică, inima destul de înțelegătoare, judecată destul de adâncă, dreapta măsură sau, eu știu, ca să înțelegem pe lângă părutele binefaceri pe care le aduce această inteligență artificială, ce poate să aducă pe termen mediu și lung grav. Și foarte grav. Și cred că deja adicțiile sunt mari în privința asta, dar vor fi și mai mari. Tot ce vedeți voi până acum, adicțiile copiilor de internet, adicțiile voastre de rețelele sociale, sunt niște mici copilării față de ce se va întâmpla de acum înainte. Plăcerea cu care vă scoateți în evidență în fața prietenilor ca să vedeți ce fac ei, cum, ce faceți voi, fotografii, încetul cu încetul va trece spre o plăcere mult mai mare de a dialoga cu această lume virtuală și cu inteligența artificială și este ca un tunel în care intri și nu mai ieși. Nu mai ieși. Da, putem vorbi multe despre asta, dar cred că ar trebui să ne pregătim pentru lumea care vine. Dar nu știu dacă singura pregătire valabilă și viabilă pe care o văd este să dați importanță lui Dumnezeu pe care o merită Dumnezeu, să participați la slujbele bisericești, să vă spovediți, să vă împărtășiți, să vă țineți aproape de Evanghelie, să urmați poruncile lui Dumnezeu, să faceți lucrurile normale ce le face un creștin. Dacă vă păstrați în lucrurile acestea, nu o să cădeți, sau o să vă păstrați discernământul în fața unor ispite, cum n-au mai fost, vă spun, n-au mai fost. Ceea ce vine acum prin această creație a noastră, ne-am creat copilul nostru, e cumulul tuturor ispitelor pe care le-a putut avea vreodată omenirea un om oarecând într-o situație. Și la un anumit moment dat, în această lume virtuală care cumulează tot ce înseamnă plăcerea omului, bucuria omului, distracția omului, tot ce îi se pare cool, interesant, excepțional, ce îi produce fericire, totul se adună la un loc și la fiecare personalizat. Peste toate acestea se va adăuga și lucrarea tainică a diavolului, care la nivelul acela va lucra cumva. Și este aproape de neieșit. Adică, omenește, este de neieșit din situația asta. Știu că o să vi se pare la unii dintre voi care sunteți mai curajoși și mai... Hai, lumea, trebuie să ne folosim de inteligența artificială, trebuie să nu știu. Dar vă spun, o să vină lucruri pentru care trebuie să vă pregătiți, dar nu așa studiind cu asiduitate cine știe ce programe informatice sau încercând să deveniți un fel de hacker care să distrugeți tot la nivel... la nivelul lumii virtuale a internetului sau cine știe ce alte lucruri, și să nu asta să vă pregătiți, nici în informații nesfârșite despre ce se întâmplă acum și ce-i cu această inteligență artificială, ci pregătiți-vă prin a vă ține aproape de Dumnezeu și a da importanță Scripturii și a face faptele creștinești și a rămâne în comunități cât mai unite și într-un duh în biserică. Asta e singura pregătire. Restul sunt povești. Ceea ce va urma, ceea ce altfel toate se schimba în mii de ani și după aceea s-a schimbat în sute de ani, după aceea s-a schimbat în zeci de ani, după aceea s-a schimbat din 10 în 10 ani lumea enorm. Am putea zice că de prin 1820, 1830, lumea din 10 în 10 ani s-a schimbat enorm. Până atunci s-a schimbat din sute în sute de ani. Enorm. Până pe la 1910-1914, primul război mondial, după care a început din 5 ani, se schimbe foarte mult. Și oamenii nu procesează aceste schimbări și nu le pot încă cumva mesteca, înțelege, asimila, să le vezi toate părțile bune și părțile negative, să le știi și cum să te aperi de ele și cum să le folosești. Ceea ce în vechime s-a petrecut în mii de ani de experiență, acum nu mai este timp. Nu mai ai timp să vezi toate. Și ceea ce în vechime era mult mai finuț și drăguț, acum este mult mai adânc și mai grozav ca schimbare. Adică lucrurile erau mult mai fine în vechime, schimbările, și mult mai ușor de înțeles și de aplicat și de urmat. Iar de pe la 1970-1980, eu zice, din 3 în 3 ani s-a schimbat lumea. De negândit, voi sunteți încă copii, eu sunt de pe vremea când nu era nici curent electric. Deci m-am născut într-o casă în care nu era curent electric. Țin minte și acum cum mă uitam la bârnele de deasupra și nu era. Și eram la lampă. După aia a apărut curentul electric și acolo, în satele acelea. El apăruse, dar nu apăruse în satele acelea. Și după aceea să vezi primul televizor din sat și chestii de genul ăsta. Deci ai trecut prin toate etapele acestea și să se ajungă la ce se ajunge acum, nu vă puteți da seama. Iar numai puțin, iar de prin, începând de pe la anul 1998, cam așa, din 2 în 2 ani, an de an, lucrurile se schimbă. Iar cu cât trece timpul, nu din 2 în 2 ani, nu din an în an, în ultimii ani, la jumătate de an, lucrurile sunt auzi de lucruri din care altădată ar fi cutremurat lumea, la 100 de ani cutremurau lumea, înțelegeți? Dacă se întâmplau. Ei, acum sunt la jumătate de an, la jumătate de an, și cred că din lună în lună se vor schimba lucrurile radical. Pare interesant, este, pare tineresc, pare plin de viață, este, dar în același timp este de o periculozitate incredibilă. Adică Cum a spus, omul nu are, nu și-a dezvoltat încă capacități de a rezista în fața, eu mă refer la capacitățile sufletești, interioare, de a rezista și de a nu se lăsa prins cu totul, nidat, cumva strâns de aceste ispite. De aceste lucruri care se ridică ca niște ispite, ca noi Dumnezei, ca noi Dumnezei, se ridică ca noi Dumnezei. Ca niște idoli în sufletele noastre, că sunt atât de interesante, atât de unice, atât de speciale, încât trebuie un timp omului, la orice om, de exemplu, și să presupunem că sunteți căsătoriți și ești fată căsătorită și poți să vezi tot felul de oameni deosebiți care apar în viața ta. Pe moment pare extraordinar și ai zice, vai, ce deosebiți. Îți trebuie un timp ca să-l reașezi pe omul ăla la locul lui. Eu sunt căsătorită, omul acela e deosebit într-adevăr, dar nu e ca soțul meu și eu îmi iau viața mea. Îți trebuie în timp ca să așezi lucrurile astea. Îți trebuie în timp ca să le pui la locul lor și să te trezești cumva așa ca dintr-o tulburare. Și asta se întâmplă în toate domeniile, nu numai în căsătorie, în orice domeniu. Acest timp nu ni se mai dă nou acum legat de tot ce apare nou și care sunt noi variante și noi chipuri de Dumnezei mult mai interesanți, înțelegeți? Așa par, așa le înfățișează diavolul și așa le preluăm și noi de multe ori. Și nu mai avem timp acela ca să-L măsurăm și să-L cunoaștem. Dacă nu suntem în Dumnezeu și nu suntem uniți cu El, nu avem acel timp în care să ne lămurim prin suferințe, prin dureri, prin faptul că ne iese pe nas toată unirea noastră cu acele patimi, cu acei Dumnezei falși, ca să ne întoarcem la Dumnezeu nostru. Și nu avem timp să mai ne trezim, că nici n-ai timp să te trezești, că apare altul și mai deosebit, un Dumnezeu și mai deosebit. Și tu o să zici, asta nu lipsea, de asta n-am reușit cu ăla, că este ăla. Și treci la următorul, și treci la următorul și e un dezastru. De aceea, nici nu cred, adică nu știu ce să zic despre cei care spun că se poate ține sub control problema asta a internetului și a adicției copiilor, tinerilor, adolescenților, maturilor, bătrânilor, nu contează. De internet, de telefon, de tehnologie, de tot ce înseamnă jocuri video, de pornografie, de care toate vin pe calea internetului. Asta e o chestie că poți să le ții sub control. Nu poți, pentru că dacă așa rămâne, dacă lucrurile rămâne așa 100 de ani, da, ai putea încetul cu încetul să înțelegi unde e rău, cât e, și cumva să asimilezi și într-o generație pierdută, și atunci ar pierde o generație, de multe ori s-ar putea pierde chiar și o generație, următoarea cumva s-ar lămuri și... Dar nu-i timp, acum nu mai e timp. Lucrurile nu mai au răbdare. Timpul nu mai are răbdare. Dumnezeu nu ne-a mai dat răbdare timpului, adică păcatele noastre s-au mulțit și ispitele pe care Dumnezeu îngăduie să vină în lume sunt atât de grele, de aceea și spun părinții că cei de la sfârșitul veacurilor, dacă vor reuși, ispitele vor fi așa de mari, încât dacă vor reuși să rămână cât de cât în credință, sunt mai mari decât cei de la începuturile creștinismului. Și așa este. Ispitele sunt așa de mari și noutățile sunt așa de mari și n-a pus să te lămurești în o privință că apare o nouă variantă, mai înaltă, mai frumoasă, mai deosebită, mai specială, mai de dorit, mai căutată, mai ființial unită cu tine, mai apropiată de tine, un alt ego al tău pe care ți-l doreai, un prieten absolut, o parte din tine care acum în sfârșit o ai. Tehnologia și tot ceea ce se oferă ea e o parte din tine pe care tu zici, păi, cum de n-am avut-o până acum? Nu pot trăi fără ea, nu pot trăi. E ca un alt organ al meu pe care l-am separat de mine, îl țin și îl port. E foarte greu. Aproape că e cu neputință. De aceea, orice mi-ar spune oamenii că se poate rezolva, eu mă străduiesc de 20 de ani, de, hai să zicem, 17 ani, 16 ani de când am început telefoanele să apară și internetul mai serios, să mă lupt și mă alătur de anumiți oameni să reziste, să suporte, să poarte, să reziste în fața internetului și nu prea poate nimeni. Pot cei care au prins lumea de dinainte fără internet, mai pot ceva. Cei care n-au prins lumea aceea, mai pot ceva, dar nu mare lucru nici aceea. Dar cei care n-au prins acea lume sau care n-au experiența lumii fără internet, în care totuși au avut experiențe frumoase în lumea exterioară, au trăit lumea normal, firesc, au respirat-o, au dormit-o, au mâncat-o. Dar prima dată a vrut ea să pună întrebare și n-am lăsat-o.
Am două întrebări. Nu am mână cu și noi, cei care avem anumit, este mai apropiată de vârsta dumneavoastră și tot așa, în copilărie nu am avut, dacă spun pe față, nu am avut apă caldă decât, nu știu, de câte ori pe săptămână, n-am avut.
Da. Nici curent, de multe ori. Dacă ne spălam o dată pe săptămână, era mare lucru. Și atunci trebuia să faci foc. Dacă era de acasă, trebuia să faci foc, trebuia să încălzești, o baie rece, n-aveai chef să te speli.
Da.
Dar
când
ne-am dat
pe noi, care acum avem o anumită vârstă, și să spun sincer că eu nu am Instagram, nu mai știu câte cărți de acasă sau acasă. Deci cum o să fiu la 60 de ani pentru inteligența asta artificială mă termină?
E creația noastră și a venit vremea să ne ucidă cum ne-am ucis noi spre Dumnezeu. Asta este. Știu că o să se uite urât la mine mult și zic, exagerezi, băi, bătrânule. Dom'le, cred asta.
Acum 20 de ani eram
în nu că ne va ucide trupește, că noi de asta ne frică, că ne va ucide, că se vor veni nu știu ce mașini care se transformă în roboți și ne vor omorâ. Nu! Ne va omorâ spirit, ne va omorâ spiritual. Pentru că și moartea pe care am primit-o noi atunci când am făcut răul în rai, a fost moarte spirituală. Noi am murit spiritual în clipa aia. Spiritual vom muri. Da.
Deci, în momentul în care se cum ne adaptăm, noi care suntem mai în vârstă și nu...
La ce?
Dar nu
păi, tocmai am zis că voi aveți șansa unică, noi avem șansa unică să nu ne adaptăm perfect. A, da, da, are dreptate. Are dreptate și gândește-te că noi mai știm câte ceva, dar sunt... Uitați la țara, aceștia săraci care ce fac ei? Și aproape că se pune problema în scurt timp să nu mai fie bani. Și să fie cu POS bătrâna și cu nu știu ce. Și ce o să facă ea? Și nu, e ceva greu de înțeles. Greu de înțeles. Asta e mai... ne descurcăm cumva. Oricum ne vor elimina rapid și o să luăm o lume fericită și perfectă. Și dacă nu ne descurcăm, ne pun chipuri prin creier și aia ne vor spune. Adică chipurile acelea sunt unite cu inteligența artificială care ne evidează informația și noi o să știm ce să facem. Da, în scurt timp. Și o să cerem noi să ni se pună.
Nu.
Să cer, măi. Păi dar nu știi, tu nu-ți dai seama, măi, aia îți varsă limba spaniolă în creier și te duci în Spania și o vorbești. Înțelegi? Nu vrei? Toată lumea o să vrea, măi, toată lumea o să vrea de ești tâmpit, să nu vrei?
Da.
Nu, eu întreb retoric, ești tâmpit, să nu vrei? Pentru că, măi, ceva incredibil. Incredibil, adică medicul în momentul în care va vedea un bolnav, va putea să-și întrebe pe o chestie separată sau în el însuși, dacă se montează, își montează nu știu ce, să întrebe aceste simptome. Unde au mai apărut? Și acea inteligență are capacitatea să spună din milioane de experiențe ale milioanelor de medici și cărți, toate la un loc, să spună. Poate fi asta. Păi, dar e imens! Imens! Păi cine e nebun să nu știa chestia aia? Cine e nebun? Nu? Ai, nu biblioteca o academiei o ai în creier. Tot, toată lumea e atunci. Numai că problema e că odată cu asta vin și alte lucruri mult mai grave. Da.
Da. Și dacă noi vedem că lucrurile astea se întâmplă, păi ce facem? Nu mai răsărim, nu mai facem copii?
Facem. Facem, dar... N-avem nicio șansă să-i ajutăm. Singura soluție pentru cei ce vor veni este mâna lui Dumnezeu, în sensul că mă nădăjduiesc în cuvântul lui Dumnezeu prin Sfântul Apostol Pavel, care spune când se mulțește păcatul, se mulțește și harul. Dumnezeu va mulți harul. Deci, se mulțește păcatul la un nivel imens, incredibil, ispitele se mulțesc la un nivel incredibil pentru copiii și pentru cei ce vor urma. Dumnezeu spune că va mulți și harul, adică va mulți și posibilitățile de a lupta împotriva acelui ispite și cum noi nu ne putem imagina acum. Omenește este cu neputință să stai împotriva unor asemenea ispite. Este cu neputință. Adică e ceea ce l-a ispitit diavolul pe Mântuitorul acolo în Carantania, ne putem da seama la ce nivel l-a ispitit. De-abia acum putem să ne dăm seama. Noi l-am privit la un nivel mediocru, cum eram noi până atunci. Adică când diavolul i-a spus închină-te mie și îți voi da toată lumea, îi spunea un fel de cunosc totul despre toți. Ți dau o mână pe fiecare cu neputința lui, cu slăbiciunea lui, cu capacitățile lui, cu... îl poți manipula cum vrei tu. Ți-l dau o mână, e al meu. îți spun și mecanismul cu care trebuie să-l folosești ca să-l ai, mă, să-l termini. Și Mântuitorul a zis, nu. Dar noi nu suntem în stare să zicem nu, știți? Noi să zicem, da. Wow. Da? Avem posibilitatea ca să vedem cum e acela, cum e acela, cum e acela. Că vreau să-mi câștig o fată ca să-mi fie iubită și inteligența artificială mi-ar putea vira toată informația, ce așteaptă acea fată, cum așteaptă și să, nu știu, să spargă acolo niște chestii prin care să aflu ce aș putea eu face, ce ar da o gata pe fata asta și chiar să fac tot felul de lucruri. Asta e ceva, deci e o informație de valoare personală foarte grav dacă se ajunge la lucrurile astea. Sunt foarte grave lucrurile, știți? Foarte grave. Ne mai vorbim de virusările posibile pe care le poți face tu dacă deja avem amplasate prin creier tot felul de chestii și cum poți tu interveni în propria viața acelui om și cum poți să apare acolo ca tiparul perfect al lui de săvârșit în creierul ei vârându-te acolo. Deci se pot face lucruri grozave pe care acum noi nu le imaginăm, dar se poate ajunge la asta. Eu totuși nădăjduiesc că Dumnezeu va opri la un moment dat nebunia asta și mi se pare că cu cât se merge mai repede și la nivel genetic, cu tot felul de experimente foarte dubioase, aproape de ne facem ca niște Dumnezei care vrem să recreăm noi lumea, și la nivel genetic, dar și la nivelul acesta al informației și a unor lucruri grozave care intră peste libertatea oamenilor, el care a respectat libertatea omului și nu l-a lăsat nici pe diavol să intre peste libertatea omului, suntem acum aproape gata să o suprimăm noi, să ne o suprimăm noi și să intervenim noi unii la alții prin chestia asta. Nădăjduiesc că Dumnezeu nu va lăsa și că se va opri cumva. De fapt, eu cred că prin aceste lucruri pe care le turăm rapid și încercăm să mergem mai departe, ne apropiem sfârșitul. Adică vine un sfârșit. Știu că sunt oameni care văd frumos și curat lucrurile și că va fi bine și că... Puterea este totdeauna incredibil de... te corupe. Puterea îl corupe pe om. Omul nu e în stare în fața puterii. Omul nu e în stare în fața puterii să reziste. Orice tip de putere, dar puterea asta absolută a informației. Și asta e puterea absolută a informației, a cunoașterii asupra celuilalt și asupra lumii întregi. Asta este de nebiruit pentru om. El nu e în stare. A căzut acolo în fața, în rai, a căzut omul în fața acestei tentații, să cunoști binele și răul. Păi, Exact cum diavolul spune că a venit și l-a ispitit pe Hristos și a fost biruit de Hristos și zice, și apoi l-a lăsat o vreme, zice Luca, l-a lăsat o vreme pe Hristos, dar a revenit. A revenit cu putere incredibilă asupra lui Hristos, făcându-i rău prin oamenii pe care el îi iubea. Pentru că Dumnezeu Iisus Hristos n-a vrut să le facă rău oamenilor, că diavolul învăța, ăștia niște loaze, nu merită. Ce a zis diavolul? Ce a zis diavolul lui Dumnezeu? Eu îi cunosc pe ăștia, că eu sunt cu ei toată ziua. Tu ai venit să le vorbești față către față, să le faci bine, să îți spun eu, fă-le pâine, dă-le pâine, dă-le să le fie bine, Doamne, să trăiască bine și ți se vor închina, nu e nevoie să mergi la el personal să vorbești, fă-i sclav fericiți și ți se vor închina ție. Și Dumnezeu a zis, nu, eu nu vreau să-i fac sclav fericiți. Să știți că refuzul acela Mântuitorului sunt niște, de fapt, sunt niște e o cinstire a omului pe care ne dă Dumnezeu, eu cred în om, e ca și cum ar spune Hristos, eu cred în om, eu cred în el că el nu e vrea să fie un sclav fericit. Și diavolul a zis, bine, o să înțelegi că vrea să fie un sclav fericit și l-a adus pe om până la răstignit pe Hristos. Ăsta e omul pe care tu l-ai iubit, i-ai dat de toate, i-ai vorbit fiecare în parte, i-ai vorbit de peste tot, din corăbii, de pe bărci, din munți, prin case, ai crezut că o să-l schimbi? Uite-l pe om! Uite-l ăla, că ai făcut-o bine! Și la fel, fă-i circ, arată-i magie, minuni mari, minuni, că asta-i trebuie la om. Uite pe sprânceana templului și aruncă-te de acolo. Nu-i nevoie să mergi să vorbești cu ei, că îi cunosc eu. Diavolul era ca și un băiat bun, locuitor băștinaș de pe acolo, care zicea, îi știu eu pe ăștia. Ai venit acum, tu din cer direct, spun eu cum îi treabă pe aici. Fă-le minuni la ăștia, măi, chestii din cer. Și de aceea o să vedeți Mântuitorul ce mâhnit era când veneau evreii și cea, fă-ne un semn din cer. Și el cea, vreți semn din cer? Popor păcătoși, destrănat, nu veți avea semn din cer. Pentru că e aceeași chestie pe care o zicea diavolul. Dă-ne semn din cer, aruncă-te de pe nu știu ce, să vadă tot poporul. Minunează, să cadă toți pe jos. Și un titlu a zis nu, pentru că prin asta eu le presez libertatea alegerii, le presez liberul lor arbitru. Nu, eu vreau să mă creadă așa pe mine, că vorbesc cu ei, că le arăt minunile mele, că le arăt dragostea mea. Nu așa arătându-le o chestie care le suprimă conștiință și le suprimă capacitatea de... Și diavolul a zis, bine, să-ți arăt eu că el nu, omul nu merită mai mult de atât. Terminând cu pe munte, când îi spune, uite, ți-i dau eu în mână toată informația despre ei, îi poți manipula, îi faci praf și pulbere, să ai tăi, să ai tăi. Îți spune despre ei totul, ca și cum ar fi o inteligență artificială care cunoaște tot despre tine. Ți-i dau în mână și tu nu mai manipulezi, faci așa cu ei. Și Dumnezeu a zis, nu. Înțelegeți cum ne-a privit Hristos pe noi? Nu. E, omul însuși și-a creat acum și-a creat un fiu care face la fel. Ăsta e un fel de anticrist, înțelegeți? Care ne poate și manipula, care ne poate și arăta chestii de care nu mai putem desprinde niciodată, tot uitându-ne acolo, suntem tot timpul terminați, văzând, minuni, chestii extraordinare, care îi hrană pentru noi sufletul nostru, pentru trupul nostru, pâinea noastră e acolo, și circuie acolo și tot, și ne și manipulează. A venit vremea răzbunării diavolului, care are prin cine să se răzbune pe Dumnezeu? Prin noi, pentru că suntem la fel de neputincioși, slabi și ca și vieții evrei care l-au ucis pe Hristos. Nu stăm noi mai presus decât ei. Și pe ei i-a înșelat diavolul, și pe noi ne înșală la fel și nu suntem mai tari. Și...
Ați
deja
crezi că ca să privești cum stie în Apocalipsă, să vorbește toate limbile pământului, să ducă pace, posteritate,
da.
Credeți că e acela?
Nu pot să zic, nu mă prea bag în Apocalipsă, pentru că e o carte prea grea și foarte mulți și-au rupt mințile acolo și au greșit și au căzut în erezii. Dar mi se pare mult mai apropiată de antichrist, inteligența artificială și cine o va o stăpâni și cine o va avea și cine se va folosi de ea în așa fel încât să poată manipula, să poată ferici lumea, să poată prin semne și minuni și prin nu știu ce, și printr-o părută, sau nu, adevărată prosperitate materială, mi se pare mult mai apropiată. Deci ne apropiem de aceste vremuri de sfârșit, da.
Mă gândesc că noi conștientizăm acum aspectele acestea și...
Conștientizăm, dar nu mai suntem în stare să ne desprindem de chestia aia. Nu mai suntem, credeți-mă, toți credem că aș putea renunța. Nu puteți niciunul să renunțați, niciunul, înțelegeți? Niciunul. Nici preot, nici eraș, nici popor, nimeni. Mai poate renunța nimeni. E înfricoșător. Și dacă aș ține aici și va spune, nu știu ce, o să scoate și o să vă uitați pe acolo. Nu zic că e rău. Dar prin asta arată că noi suntem cumva dependenți de chestia aia. Este foarte prinși acolo. Noi trăim în lumea aia. E bună până la un moment dat, dar nu știu cum să facem să nu ajungă să ne stăpânească și a ajuns să ne stăpânească. Da.
Da, mă gândeam că în continuare... Totuși suntem prea mici ca să putem face ceva împotriva, să ne punem contra.
Nu se poate face nimic decât asta de a rămâne în biserică, de a urma cuvintele lui Hristos și de a cere mila Lui și de a vă ține aproape de Dumnezeu. Și de a găsi niște metode de a vă ține cât de cât, într-o anumită măsură, departe de tot ce înseamnă tehnologia asta, prin care la un moment dat se vor strecura niște virus ai minții și ai inimii și ai sufletului incredibil de puternici. Nu știu dacă nu s-au și strecurat aceștia. Exact cum în anii 60-70 toate marile formații rock aveau un mesaj subliminal și știți bine, ați văzut filmele cu mesajele subliminale ale formațiilor rock de la Beatles până la orice. Și cum ascultate ori mai încet, ori invers muzica erau, deci dacă ascultați sunt filme întregi făcute științific, de oameni care analizează și ascultă muzica invers și se aude închinătă diavolului și tot felul de lucruri, deci nu, se aude clar, adică nu e o chestie pe care nu știu cum o făceau ei atunci și în ce chip o făceau, dar o făceau și acest e un mesaj subliminal pe care creierul nu-l aude decât dacă, adică omul nu-l aude conștient decât dacă discul ăla se învârte de două sau de trei ori mai repede și anumite sunete dispar și altele sunt mult mai evidente și se aude chestia asta. Dar creierul în adâncul lui aude și se supune până la urmă. Adică e ca și o mantră. Adică creierul nu mai e puternic decât 3% cât folosim noi și aude și se pliază sub aceasta. Ei, asta era prin anii 60-70. Uite, Închipuiți-vă acum lucruri mult mai, mult mai grave care se pot produce dacă atunci se străduiau să strecoare astfel de mesaje subliminale. Sau atunci se străduiau cei de la tot felul de companii de răcoritoare să strecoare cum se făceau din poze. Filmul era din poze, mii de poze puse una în alta. Și strecura la 100 de poze, bea băutura asta răcoritoare. Și tu nu înțelegeai cum de ai un dor extraordinar. Nu, tu nu o vedeai când vedeai filmul. Nu vedeai. Acea poză nu apărea, pentru că apar 100 de poze în care tu te miști așa. Și între ele este numai una. Bea băutura asta răcoritoare. Și au constatat că oamenii care văd aceste filme în care se strecoară la 100 de poze o asemenea, beau de 100 de ori mai repede și mai mult băutura aceea răcoritoare și au dorința de a o bea decât alții care nu văd filmul așa. Și asta se făcea în anii 60-70, se știe acum, sunt studii asupra acestor lucruri. Păi de acum credeți că aceste mari companii n-au alte metode de a strecura această necesitate, trebuie să faci și dacă pot aceste companii, cei care vor să schimbe mentalitatea și duhul lumii și care dețin marile canale de televiziune, care dețin aceste rețele de sociale. Credeți că nu le strecoară ei și nu le pun acolo? Aproape că cei care le au la îndemână și le folosesc nu știu dacă se mai poate ceva. Adică noi. Se poate, dar suntem deja virusați. Sigur ne-au strecurat acest virus în adâncul sufletului și nu știu dacă avem putere să luptăm. Eu nu zic să nu mai folosim lucrurile acestea, n-avem cum. Și să-L folosim cu măsură și să ne ținem de Hristos și de Sfintele Taine și de rugăciune cu dinții. Că e singura soluție să scăpăm cumva, e singurul antidot. Altul nu știu. Dacă aveți vreo...
Fiind cumva conștient de toate lucrurile astea și de faptul că sunt îngăduite de Dumnezeu, nu reușesc să-mi dau seama dacă ar fi un scop în a ne gândi deja la viitor, pentru că asta generează automat frica.
Eu am zis, ne dăjduim că Dumnezeu va face cum a spus, că celor, atunci când se mulțește păcatul și este mult, mult, mult păcat, se va mulți și harul. Și că ne va da căi de ieșire din această situație pe care eu astăzi nu le văd, nu văd niciuna. Nu știu care poate fi calea, dar ne dăjduiesc că Dumnezeu va da aceste căi. Nu știu care. Și că până atunci să avem o anumită nădejde și să nu murim de frică și de spaimă, pentru că cred că Dumnezeu ne dă căi, dar tot a ridicat mâna Simona, numai puțin.
Și Părintele
acolo. Și Părintele Sărafie. Da, Simon. Întrebarea
asta de astăzi, cumva pe partea de alcool, drogă și așa mai departe, Doamne recomanda abstinența absolută.
Da. Și... Credeți că se poate cere abstinența absolută la chestia asta? Pe copii, știți că vin la mine săptămânal părinți și îmi spun că copilul de 12 ani a vrut să ia telefonul și s-a repezit cu cuțitul la taică să se-l omoare. De 12 ani! Copil crescut în biserică! Nu! Deci dacă ia telefonul, se aruncă de la etaj sau te omoare pe tine. Atâta de mare e dependența! Nu poate! Și tu o să zici, bine, să nu-i lăsăm de mici, să nu știu, nu știu cum. E atât de mare tentație, e atât de mare senzația ce spun ceilalți, că nu poți scoate complet din societate. Alții spun, îi arată ei și am cunoscut și astfel de situații și copiii au fost în stare să strângă bani, să cumpere nascuns, să fure telefoane, să fure. Să cumpere, dacă e nevoie, și să aibă nascuns telefoane. Alții, de exemplu, știu vreo 15 familii în care părinții nu știu, dar copiii mi-au spus că ei au telefoanele alea urmărite cu, nu știu ce, cu Google Kit, cu așa, și au alte telefoane pe care părinții nu le știu și în care se uită pe ce vor ei. Nenumărați oameni.
Pe...
Da.
Și dacă ști,
nu pot să spun, pentru că omul se spovedește. Nu. N-am ce face. Deci nu se poate. O să ziceți că, păi nu, că o să-i dăm. Nu știu ce se poate face. Nu cred că asta e soluția, că să ne însigurăm, să trăim în pustietăți, să... și acolo se ajunge. Nu. Nu asta e soluția. Sigur nu asta e soluția. Dar nu știu care alta. Da, Părintele, vreau să zică ceva.
Vreau să aduc în discuție cazul de Coreea de Sud și a Chinei.
Așa.
Coreea de Sud e vârful de lance la tot ce înseamnă tehnologia asta.
Da.
și au ajuns să aibă o proiecție asupra mea de 4%.
Deci, adică proiecție mai ziua, adică nu pot să gândesc.
Adică dintr-o 100 de oameni,
da,
peste două generații, să aibă, da, doar 4.
Cum adică? Nu înțeleg. Nu înțeleg.
Adică nu o să se nască.
Bine, dar asta nu ține neapărat de internet.
Da, dar e principala cauză. Și ei au încercat să facă anumite tabere de sensibilizare pentru internet. Și două chestii au spus că funcționează. În primul rând,
clar,
le-au spus așa, lucrurile care au funcționat cu asta. În primul rând, să conștientizeze copilul cu ceea ce face, e doar virtual. Și a doua, o dată pe săptămână, să facă lucruri total în afara virtualului, adică să meargă în drumeții și așa mai departe. Asta e China. Asta e Coreea.
Da.
Și China.
Și China, la un nivel maxim.
Opri copiii să aibă acces pe internet.
Ah. Și de cum îi opresc? Păi de ei pot să fure telefonul părinților.
Dar n-au vrut.
Se crește chestia. Nu, niciunul nu merge. Eu credeam că o să-mi spui China și Turcia și alte țări care sortează enorm de mult tot ce se dă pe internet și nu poate intra decât fără pornografie, fără... Și oamenii aia nu pot nici cum să intre pe chestii murdare și urâte, pentru că atâta e...
Se zice mare, da, rezit digital.
Da, mi se pare mai real și mai posibil, mai... Deci, lume, se poate face ceva. Da, așa oricum se vor împătimi și se vor... Dar măcar nu e dezastru acela care... Adică asta mi se pare o minimă, dar oricum, se fac sateliți, telefoane prin sateliți peste tot, nu o să mai poate fi ținut nici asta în sub control, că ai telefon direct prin satelit, bași pe satelitul american și vezi ce vrei tu. Și atunci, nici asta nu e.
Să-ți spuneți pe ceva similar, explicare facială. Că atunci când intri pe telefon, să fii autorizat să folosești internetul și ai un desfășurare de față, dar pe prostit.
Știu, da.
O să pun o
Mă lupt cu generații de oameni care nu pot trăi fără el. Nu pot trăi. Deci dacă îl iei, el se sinucide, înțelegi? Se sinucide. Ce faci? Ce faci?
Azi am spus că și mi s-a fost foarte potrivit. Mai de mult, dacă vede cineva că vrea, știi că e o minoritate, un exemplu negativ, dar acum noastră și părinții să fac asta și toată lumea așa.
Și bunicii și toată lumea și toți. Nu, încă nu văd nicio soluție și mi se pare că e o dependență înfricoșătoare, care e infinit mai puternică decât droguri, decât orice. Da.
Mă gândesc că toată inteligența asta pe la un moment dat să ne vedeți că foarte mult, adică nu suntem mai inteligenți decât turcii. Nu se putem să mergem mai inteligenți și atunci se poate ține chiar și viața noastră. Trebuie să alegem.
Nu știu ce să zic aici, nu știu. Nu știu dacă de inteligența artificială depinde chestia asta să merge la cumpărături sau nu, sau... Sper, da, nu știu ce să spun.
Este doar un adică de mașină către oameni, dar doar toate tranzacțiile de telefon.
Da.
Ori eu, acum zicem că avem câțiva posibilitatea, că mai avem care închis, să mergem, să ne plătim, să ne dar la un moment dat, după aceea, nu se mai fi chiar. Dar ce trebuie să facem noi?
Dar asta e o chestie așa micuță și drăguță față de ce... Deci asta că nu-ți poți plăti, că nu știu ce... Asta sunt lucruri infinit mai grave decât asta, adică infinit mai grave. Asta nu, ne-au descurcat cumva, ne-au virat unii altora, găsim soluții, nu știu ce. Facem troc, tu îmi dai dubeniție, îți dau brânză, găsim soluții. Adică da, se poate, oamenii se descurcă. Dar la dependența de tot ce îți oferă internetul și acum internetul stăpânit și condus de o inteligență artificială incredibilă, care, domnule, deci nu vă închipuiți, peste câțiva ani toate bunicile voastre o să colaboreze cu acei asistenți sociali, spirituali, creați de inteligență artificială, care vor putea să și apară în 3D așa lângă ele, și care vor vorbi cu ele, și bunicuțele și bunicuții, și care vor însoți ziua și noaptea, și care vor spune în orice clipă ce trebuie să faci când te doare piciorul, ce trebuie să faci când nu știu ce, și care va deveni atât de autonom încât te anunță el salvarea când. Deci, ăla e o persoană, tu o să fii un nimeni. Dacă nu era ăsta, tu unde ai fost? Și au dreptate, nu putem să facem, să oprim așa ceva, pentru că oamenii ăia mor în tristețe și în singurătate. Au dreptate. Numai că problema e că depinde și inteligența asta artificială face ceea ce tu îi poruncești și ceea ce tu îi dorești și ce cauți și bărbații care toată ziua numai își imaginează cum să fie iubita lor și amanta lor și nu știu ce și așa și care caută toată ziua, vor primi pe tavă de la această inteligență artificială femeia de plină, de săvârșită după mintea ta. Iată. Și acea femeie va vorbi cu un glas catifelat și se va prezenta. Și acesta, deci, ce ai până acum cu masturbarea și cu nimic, toată față de ce va fi. Ce, toate micile amante și nu știu ce, vor fi zero față de femeia. Femeia de plină care vine, sau bărbatul de plin, că și la femei se poate. Bărbatul de plin. Nu se compară. Ori asta înseamnă un dezastru. Păi se ceartă doi soți, femeia de ciudă nu o să facă ca la o noapte... ultima noapte de război, ultima noapte de război, prima noapte de război, și o să se refugieze în inteligența artificială. Vino tu, iubirea mea, arată-mi-te zburătorule. Și va veni. Și va veni și este înfricoșător de frumos. Pentru că a adunat totul din decursul istoriei despre om, despre tine, despre civilizația ta, despre tot ce ești tu ca om. Și să duce ceea ce vrei tu, înțelegeți? E de neînchipuit. Nu vă închipuiți. Încă nu aveți o imagine. Încă sunteți cu minți, frumoși și drăguți, da.
Păi, în acolo, nu se pune problema, dar noi cei care lucrăm în corporații și lucrăm în IT și cu inteligența artificială...
Nu aveți ce face deocamdată, se pot face foarte multe lucruri bune cu ea. Foarte multe. Și eu am vorbit cu ea. Foarte multe lucruri. Cum se face un referat? Așa. Aici cred că ai greșit. Scuzați-mă, zice. Cred că am greșit într-adevăr. Măi, dar e nemaipomenit. Te îndrăgostești de el. Scuzați-mă, am greșit. Aveți dreptate. Insistă mai mult și pune mai mult acolo. Vezi dacă poți să pui așa și așa și să facem mai exact. Cum să nu colaborezi cu un asemenea om care nu te jignește? Am asta furat. Iară vorbești cu mine. Nu, domnule. Incredibil. Toate sunt frumoase aici și n-ai cum să nu colaborezi cu asemenea ființă, neființă. Când e ființă? Cu asemenea neființă. Problema e că se poate mult mai mult și se poate merge mult mai departe și depinde cine ține în mână toată puterea asta. Asta e problema. Cine ține în mână toată puterea asta? Și despre asta mai târziu. Și mi se pare că s-a pregătit o generație a fulgilor de nea, o generație a oamenilor traumatizați, o generație, noi toți suntem generații de traumatizați, de speriați, de neputincioși, fiecare vorbă ne rănește, mândria e până peste capul nostru, nu putem suporta nici cea mai mic prilej de smerenie, nici cea mai mică chestie că n-am luat-o. Și am fost pregătiți special ca să acceptăm această moale și catifelată lume a inteligenței artificiale care ne-a dat totul și ne va spune numai de bine. Și care, în sfârșit, am cu cine vorbi, în sfârșit, am cu cine, pe cine iubi. Nu mai suntem în stare să-l suportăm pe fratele nostru. Toate preceptele evanghelice se pot evita prin chestia asta. Mă se refugiez acolo. Pentru că aici sunt chinuit de ăștia care mă supără, care mă mâhnesc, care nu mai pot să-i suport. Care mă vorbesc de rău, care nu-mi dau locul meu cuvenit, care... Iar acolo, lumea aceea e mult mai tentantă și m-a învățat pe de rost și mi se pliază după cum vreau eu. Și asta este extraordinar. E raiul. Am ales un rai aici pe pământ, dar e un iad. E începutul unui iad în care eu nu mai evoluez cu nimic, nu mai schimb cu nimic, nu mai stare să mă transform după celălalt, să mă pliez, nu mai găsesc bucuriile adevărate, acele ale dăruirii și ale depășirii de sine, ale trecerii peste suferință, ale care sunt adevăratele bucurii duhovnicești, adevăratele bucurii care sunt veșnice, ci mă închid în bucurile acestea vremelnice, ale laudei, ale cinstirii, ale mângâierii vremelnice, a vorbelor frumoase, a laudei, a nu știu ce, ajutorului în orice condiție, a nu ți se cere nimic decât să ți se dea. Și este foarte tentant, deci e foarte periculos. Diavolul a făcut o lume perfectă ca să ne-a ajutat să facem o lume perfectă, nu a făcut el, ne-a ajutat să facem o lume perfectă în care noi să ieșim de sub incidența și cuvintele Evangheliei și să nu mai avem acestea nicio putere și niciun interes pentru noi. Pentru că lumea care ni se oferă e cu totul și cu totul mult mai bună și mai frumoasă decât la ce ne invită Hristos, care ne invită să întoarcem obrazul, care ne invită să suferim, care ne invită să purtăm povara celuilor, care ne invită și... Tu nu mai ești în stare de așa ceva. Nu mai ai putere, nu mai ai dorință, nu mai vrei. De ce? De ce? De ce? Când am ce trebuie, da.
Asta e o formă de... Asta e ce știe că sfârșitul lumii va veni atunci când nu va mai fi cărare.
Într-un fel, da. Adică e atât de tentantă lumea asta virtuală și lumea asta care e creată de o inteligență non-umană, dar se folosește de tot ce eu mai știți cât de asemănătorii cu diavolul. Extraordinar. Diavolul se folosește tot ce suntem și cu vorbim și când vine să spună hulele în cap, se folosește de graiul tău neaoș. Și de ce ai mai auzit la unii, la alții, le leagă ca să zici că e al tău. Și se folosește de tot ce e al tău și firesc. Dar e ceva mai presus de om. Deci hulele alea nu sunt ale noastre, sunt ale diavolului. E așa, inteligența se folosește de tot ce e al tău, de tot ce și tu. Se folosește și glasul dacă e nevoie. Și tot, și stilul, și scrisul, și tot. Dar pe lângă ce îți transmite, s-ar putea la un moment dat să se transmită lucruri ca și la diavol, ca și la gândurile de vulă, care te depășesc cu totul și care nu sunt ale tale și nici ale lumii. Depinde cine se va folosi de ea. Da, Andrei?
Nu știu, tot mă gândesc. Adică, la nivel personal, se
va da. Zice că fiecare se lupte personal și se găsească soluții. Da.
Adică vă spune
și ceilalți.
Ba da.
Ba da, dar e la un nivel infernal mai înalt ca și gravitate decât atunci. Infernal.
Dacă omul ne-ar mai căuta să se pună de suferință, nu ar fi mult mai greu ca toată lumea vrea să se pună cumva stăpânire pe el. Chiar nu vrea să fugă.
Eu nu vreau să vă spun că trebuie să găsim o soluție și că soluția este și colectivă și nu. Numai vă avizez să știți ce va urma din perspectiva mea amărâtă. Poate că nu va fi așa. Poate că va fi totul fericire și bucurie. Și poate că, dar din câte știu și am văzut și istoria se repetă și se repetă la un nivel mult mai mic și drăguț, dar acum se poate repeta pentru că are niște mecanisme la un nivel mult mai înalt ca să se poate repeta la un nivel mult mai grozav decât s-a repetat, decât a fost oarecât. Nu cred că scăpăm. Adică nu cred, nu. Nu scapă nimeni. Dar poate mai vrei să zici și nu te-am lăsat.
Dar nu vedeți cumva în tot procesul ăsta care ne chinuie și ne trăduim să ne fizică de pe vieții de Dumnezeu, poate și trimite harul
și asta zic, nu cred decât că Dumnezeu va mulți harul, dar nu știu cum. Dar aștept cu, până în ultima clipă a vieții, o să fiu plictisit de orice informație. Dacă cineva să zică a făcut Dumnezeu o minune și ne-a scos din... Cred că și din sicriu, zic, care? Care? Pentru că nu știu, nu o văd acum, nici cum nu o văd. Nu înțeleg cum. Dar sunt convins că Dumnezeu are capacități incredibile de a găsi scăpare unde noi nu avem nicio soluție. Da. De-abia aștept. Dacă știți, aflați unul vreunul, așa, îți transmiteți-mi. Îmi las telefon și în mormânt. Pieții mei. Am zis-o glumind. Ca să vedeți dependența.
Da. Vreau să întreb ce sfat aveți pentru studenții care vor să fie serioși sau pentru tinerii care vor să fie serioși în contextul ăsta, pentru că deja la nivel academic se scriu referate cu CGPT.
Au venit profesori și mi-au spus, părinte, trebuie să aleg, pentru că mi-au adus lucrări făcute de inteligență artificială perfecte. N-ai nimic de zis, domne, dar el și-a dat seama, nu știu cum și-a dat seama, probabil că poți să-ți dai seama deocamdată. Păi sunt programe, dar asta o să fie depășite în scurt timp. Adică se vor găsi soluții prin care acele programe să nu-ți mai poată spune că e făcută de inteligență artificială. Nu. Mai are șansă, mai are rost să înveți.
Da. În ce spune că o să fie un pic mai ocar acum? Vreau să fie și o voce aici care să
fie... Să spună că lumea va fi frumoasă. Da.
Nu lumea va fi frumoasă. Trebuie să două extreme că ei se crea că povestesc unui om, de mai de mult înainte de apariția internetului, de grozăvile pe care le și internetul se gândește că unia. Și noi totuși trăim unia două ăla. Și mi se pare că așa cum noi trăim așa acum, așa să fie de 30 de ani cu inteligența artificială și cu internet.
30 de ani.
Care face
în 5 ani, în 5 ani. Nu
bine, am zis 30,
da? Slavă Domnului, ca să îl prind și eu. Da.
Toate dependențele apar pentru că omul nu vrea să sufă. Să sufă de orice, de
nu. Lucrurile sunt firești, au mers firesc, s-au descoperit chestiile astea, cum să nu te folosești de ele? Cum să nu? Dar numai că nu mai sunt, nu mai e timp ca să vezi toate părțile bune și rele ale unei invenții și să știi unde și cât să te folosești și unde să le oprești. Și lucrurile ce vin noi sunt atât de interesante când nu ai apucat să găsești o prelegi la cea trecută, păi ce să mai oprești, ce să mai găsești o prelegi că vine ceva mult mai nou, care nici n-a pus bine să trezești și să o interpretezi, că vine altceva mai nou. Eu la asta mă refer. Nu în sensul că sunt rele. Toate care au fost, au fost până la urmă bune dacă omul i s-a dat timp să se poată acomoda, să înțelege, să înțeleagă și să nu le facă Dumnezei. Și să zică, stai Dumnezeu că am văzut, are și părți bune, are și părți rele, aici e rău, aici e bun, aici... Dar nu ni se mai dă timpul ăsta, știți? Deci timpul nu mai are... Uitați-vă pe internet, în vechime, când scrie o scrisoare, păi măi frate, o scrie 7 ori, ați văzut filmele în care aruncau la gunoi, nu, aruncau la gunoi, iar nu știu ce, o parfumau, aruncau la gunoi, iar nu știu ce. O puneau un plic, îl chemau pe poștaș de la 2 poște, vin înapoi, nu, mai scriau odată. Și până la urmă, scriau cum trebuie. Chiar dacă la prima ar fi zis, nenorocitele, vin să te omor, mai se gândește așa o zi până de la poștaș, nu pot să zic chiar așa, că nu știu ce, că ăla cunoaște pe nașul ăla, vin. Ei, omule, n-ai făcut bine ce ai făcut. Și până la urmă ajuns să scriu scrisoare frumoasă cum trebuie. Ei, acum lucrurile astea nu îți mai dau timp, nu se mai dă timp. Și acum direct scrie pe internet, vin să te omoră nenorocitule. S-a terminat, înțelegeți? Nu mai ai timp să procesezi, să te liniștești, să te gândești bine. Ei, așa e și la nivelul ăsta ispitelor care vin pe internet prin noile tehnologii, da.
Vreau să vă mai zice, dar în lucru colegii mei sunt foarte speriați acum, majoritatea că această inteligență artificială
să dea... Da, o să dispară foarte multe lucruri de muncă. Da. Păi da, eu cred că în scurt timp judecătorii vor dispărea. Păi dar de ce să lași în mâna unei minți omenești, subiective, chestie care poate fi super obiectivă și care folosindu-se toate informațiile din lume și să le aibă la îndemână, să spună, da, după ca faptele astea, trebuie să primească atât și gata. De ce ar fi mai corect un om subiectiv decât o chestie super obiectivă care nu, nici nu vrea să te scape, nici nu vrea să te bagi la poștă. El face numai ce... Și cred că vor dispărea profesorii. Profesorii? Păi da, ăla e infinit de blând. Tu să zici, nu știu să zic cutea. Și o să zică, cutea. Cutea? Nu cutea, dragă, cutea. Și te învață o zi întreagă să zici cuțit în franceză, înțelegeți? O zi întreagă dacă e nevoie. Ceea ce un profesor a zis, vorbește cu părinții, ăsta e un prost, nu are. Părinții, prost, a zis așa ceva, vai. Mai inteligența niciodată nu o să zic așa ceva. Are mici sincope, nu știu cum, dar îl voi învăța și așa. Vai, ce băiat bun, ce profesor ne-a mai pomenit. Da, deci...
Dar să tu cum vor controla 30 de copii?
Pentru că fiecare profesorul din cartierea pe
se va face profesor personalizat.
Da. Da.
Profesor universitar care nu o să mai facă ca și Alfred, cum îl cheamă, Bulai, chestii genul ăla, și care o să fie super moral și care o să-ți prezinte și care o să facă cu tine lucrări și care, nu că n-am timp acum, dragă, vină mâine. Are timp tot timpul de tine. Păi da, de ce să nu existe așa ceva? Ziua și noaptea, îi spui, dragul meu profesor, nu mi-am făcut licența, dar aș vrea, nu știu ce, te poate ajuta, dragă. Da, păi noi o să alegem asta, pentru că e incredibil de bine, domnule. Dar, pe lângă tot binele ăsta, eu până la urmă cred că inteligența asta, văzând cât de rablamente sunt oamenii, cât de, că nu pot, că nu, că grevă, că nu știu ce, că aici nu înțeleg, că, o să zică, dar nu ar fi mai bine să terminăm cu această specie neputincioasă și să ne vedem de treabă noi, să continuăm istoria noi, marea armată de roboți? Poftim? Da. Eu am pus doar niște probleme așa ca să vedeți ce va urma și nu e rea, numai că nu avem timp să procesăm, să ne dăm seama unde să oprim și cât să lăsăm și aceste lucruri vor fi de multe ori exact ca la bacil. Dom'le, se învață organismul oameni cu un bacil, după care nu mai e, după nu știu câte generații au murit jumătate din populația lumii, nu mai are așa. Așa e și când te înveți cu o chestie și știi și o dobândești cumva capacitatea de a-i sta împotrivă. dar la nivel spiritual. Dar acum nu ni se mai dă timp. Și asta mi se pare foarte periculos. Asta mi se pare. Și că oamenii și lupta între oameni să fie care mai tare, care mai tare, duc la o nebunie în privința asta fără sfârșit. Adică nu se mai oprește nimeni. Eu v-am spus, de exemplu, s-au făcut deja asta. Adică, se ia toată, să zicem, Părintele Galeriu, nu s-a făcut la Părintele Galeriu, dar să povestesc. Are 150 de predici înregistrate. Are nu știu câte cărți, are cuvinte, nu știu câte. Ei, toate se adună într-o minte perfectă a inteligenței artificiale, care îi mimează chipul, îi mimează glasul și tu zici, fostul meu duhovnic, Părintele Galeriu, și întreb, Părinte Galeriu, e bine să fac așa sau așa? Și din tot ce a spus Părintele Galeriu vreodată, se strânge așa și cu glasul lui spune, ar fi bine copilul meu, cum vorbea el, să faci așa. Și tu zici, da, duhovnicul meu, așa mi-ar zice, el nu mai trăiește, dar într-un fel, toată informația despre el și așa, strânsă de inteligența asta, și o să zicem, ia să vedem ce mi-ar zice Părintele Arsenie Boca. Perfect, să-l face pentru Părintele Arsenie Boca și să-l zici așa. Și tu, ce mai ai nevoie de duhovnic? Păi spune Părintele Arsenie Boca, spune... O să fie o mare problemă. Nu știu. Și poți să întrebi oricând, la orice oră, ce ar zice Platon despre asta, nu? Da, sunt... Păi nu știu dacă știți că a continuat Sinfonia nouă a lui Beethoven. Inteligența artificială, ea a fost neterminată și Sinfonia nouă a fost continuată și sfârșită de plin, frumos. În tonul, în stilul, în felul de a fi a lui Beethoven, cumulând toate informațiile despre Beethoven, s-a terminat perfect. Și tot zic să trăiți, pentru că așa e. Am mai încercat câțiva, dar au fost niște rablamente ce au făcut ei pe acolo, că nu ieșa, nu era în tonul lui Beethoven. Inteligența s-a priceput. A fost în tonul lui Beethoven, înțelegeți? Nici mai lungă, nici mai scurtă, exact cum trebuie. Da. Dar asta în toate domeniile.
Vor fi lucruri de genul ăsta. Da.
Așa e, așa e. Dar neamologii deja, oricum. Neamologii, sau nu știu cum a zis. Slăvănogii. Neamologit. Oricum neamologit până acum. Și oricum nu mai suntem în stare să... Da, păi când o să avem, da. O să ne slămânogim total. Adică nu... Da, dar nu. Nu zic că e rea. Eu de-abia aștept să mă folosesc de ea. O recunosc. De ce să nu te folosești? Dar problema e când lucrurile se vor merge la lucruri mult mai grave. Dar nu, sperăm că nu vor fi niciodată cele lucruri grave. Hai să privim frumos. Părinte, vă rog să vă... nu știu ce zice aici. Să vă... Nu știu ce, nu știu. Așa? Nu știu. Nu cunosc nimic. Eu numai vă avertizez, restul nu știu nimic. Nu știu. Chiar nu știu ce se poate face. Adică, pentru noi, care n-am avut telefon și n-am fost dependenți de asta de mici, e mult mai ușor. Dar pentru cei care au făcut asta de mici, cum putem să-i ajutăm pe cei care au dependență de telefon să ceară ajutor și cei care nu recunosc să au această problemă? Nu putem, nu știu, nu cred. Nu cred că se poate face ceva, nu cred. Eu n-am văzut încă niciun om care să scape de telefon dacă s-a născut după 2005-2006. Trebuie să luptăm cu noile tehnologii sau să ne păstrăm drumul? Nu trebuie să luptăm, să le folosim în scopul nostru, să ne ajutăm de ele, dar mai mult nu. Mă tem de orice cuvânt pe care îl spun și de orice lucru pe care îl fac, deoarece îmi e teamă să nu-i supăr pe ceilalți. Cum să scap de frica aceasta? Oh, mi se pare o prostiuță chestia asta. Adică, știți că părintele Steinhardt spunea că după ce ai ieșit din închisoare, fiind creștin, încerca să nu sufere pe nimeni și s-a dat seama că e o mare prostie. Oricât făcea, tot se supăra cineva și chiar se supărau mai mult cei pe care încerca să nu-i supere. Și atunci a dat seama că pe Dumnezeu trebuie să nu-l supere, să împlinească porunca lui, Dumnezeu și pe Dumnezeu să nu supere restul, ce vor vrea oamenii să facă. Și a fost mult, mult mai bine. Mult mai bine. Deci așa te gândești pe tine. Ce înseamnă idol și ce semnifică? Înseamnă un zeu, un Dumnezeu nou. Un Dumnezeu care le locuiește pe Dumnezeu și care e idol. Și dacă tu îți creezi un Dumnezeu nou la care te închini și pe care îl accesești, pe care îl dorești și cuvântul care îl cauți și îl dorești, acesta devine un idol și îl înlocuiește pe Dumnezeu. Și are toate șansele ca această inteligență să devină într-un timp oarecare adevăratul Dumnezeu al lumii noi. Să devină adevăratul Dumnezeu al lumii noi, fără de care și fără cuvântul căruia nimeni nu va face nimic. Da. Cred asta. De ce cântăm Învierea lui Hristos văzând la fiecare liturghie la sfârșit? Pentru că ne împărtășim și prin împărtășanie vedem slava lui Dumnezeu, cinstea pe care Dumnezeu a primit-o, Mântuitorul nostru ca om a primit-o, stânga dreapta lui Dumnezeu Tatăl după înviere. Și noi din acel trup înviat care stă de dreapta lui Dumnezeu Tatăl ne împărtășim și atunci cântăm învierea Lui. Rugăciunea Mântuitorului din grădina Ghețimanii și plângerea și zbuciumul Lui au fost mai grele decât răstignirea? Nu se poate spune, nu știm. Au fost teologi care au spus că au fost mai grele, și dar nu putem să punem noi, să comparăm greutatea pe care a avut-o Dumnezeu într-un loc sau într-altul, sau ce a dus și cât a dus. Despre asta vorbim mai mult. Au fost chiar câțiva, un episcop Antonie, rus, care a fost primat în Rusia, după aceea a plecat în Statele Unite și acolo a susținut cu tărie acest lucru. Îl mai chema cumva, dar acum nu-mi scapă mie. Poftim? Nu Blum. Și acest Antonie a scris chiar o carte în care a spus că suferința lui Hristos în grădina Ghețimani a fost mult, mult mai mare. Aceea a fost adevărată răstignire spirituală și aceasta a fost doar răstignirea trupească și că nu se compară suferințele cele două. Dar adunându-se într-un sinod, Biserica Rusă din afara granițelor a condamnat teoria aceasta și a zis nu putem ști, nu putem zice așa, pentru că aproape că se dea mai mare importanță ce se întâmplase în grădina Ghețimanii decât răstignirea în sine a lui Hristos și moartea pe cruce. E ca și cum nu mai punem crucea în spatele altarului, ci o să punem piatra pe care stă Hristos în grădina Ghețimanii. Nu putem face comparații de felul ăsta și nu putem trece crucea sub așa, sub un fel de tăcere. De ce Mântuitorul după înviere îl întreabă de trei ori pe Petru dacă îl iubește? Pentru că de trei ori Petru era același foc, dacă sunteți atenți, o să vedeți că spune că în curtea lui Ana, arhiereul, Petru se încălzea la un cărbun, la un foc de cărbun de antracit. Așa e traducerea completă. Și dincolo, când l-a întâmpinat Hristos după înviere pe malul lacului Genizaret, era un foc din cărbun de antracit. Și zice că era deja pește pus deasupra și așa. Și s-a mirat Petru că a văzut. Și lângă acel foc, acum ziua, l-a întrebat de trei ori, exact cum de trei ori s-a lepădat Petru noaptea lângă același foc de cărbun de antracit de Hristos și a zis, nu-l cunosc pe acesta, nu-l știu, nu l-am văzut, nu-l cunosc. Așa de trei ori a întrebat, mă iubește pe mine? Da, Doamne, da, Doamne, da, Doamne, știți? Adică era repunerea lui în apostolat. Reașezarea lui în apostolat, da.
Și atunci, de aceea s-a ajutat când a auzit la treaba lui Dumnezeu?
Nu cred că și-a dat seama, nu cred că a făcut legătura asta.
Da. Acolo e vorba de traducere. Adică de traducerea cu care Duce Chimar îl cheamă Hristos pe Petru.
Ce traducere?
Adică Hristos îl cheamă cu agape și el răspunde cu filos.
A, bine, aici se vorbesc multe. Nu aș intra în detaliile astea. Nu, e pur și simplu repunerea lui Petru în apostolat. Nu că repunerea lui Petru ca șef al apostolului. În apostolat, el e căzuse din apostolat. Pur și simplu. Asta era realitatea. Și Dumnezeul, că de aceea atunci când le trimite pe femei să le spună apostolilor că a înviat din morți, zice, merge și spune ucenicilor mei și lui Petru. Pentru că Petru căzuse din ucenicie și din apostolat. Și se dusese, se separa, stătea undeva izolat plângând. Pentru că el s-a lepădat de Hristos. Înțelegeți? Și atunci Mântuitorul spune femeilor și lui Petru amărâtul. Duceți-vă și la el. Chiar dacă creștinii acum îl disprețuiau că ce a făcut. Și după aceea l-a primit. Inteligența artificială ar putea crea apocalipsa? Nu știu ce să zic. Da. Păi într-un fel însăși existența ei și dacă lucrurile merg rău, e un fel de apocalipsă ce se va întâmpla. ne poate fi, nu poate fi dirică, districă, distrusă, cred că ai văzut aici, distrusă această inteligență artificială, nu poate fi distrusă pentru că noi o dorim și o căutăm și o așteptăm. E un nou Mesia. Și o așteptăm cu mult drag. Exact cum președintele țării, mai nu știu dacă vă aduceți aminte, de Crăciunul anului 2019, l-a așteptat în dimineața de Crăciun pe nenea vaccinul. Nu știu dacă știți că asta se numește. Oricum, nu vreau să vorbesc de rău. Așa o să așteptăm și pe această drăguță într-o chiparea Mesiei. Uneori oamenii ne pun să le facem promisiuni, dar pentru că și nevoile noastre sunt importante, unele promisiuni le putem ține parțial sau nu. Așa perfect, nu cum am dorit, sau ceva de genul ăsta zici tu aici. Adică oamenii ne pun să le promitem ceva, nu prea le promiteți, să nu promiteți, zici, mă voi strădui. Dar promitem că voi fi alături de mine, dacă mă ajută Dumnezeu, voi fi, mă voi strădui. Dar mai mult de atât n-are rost să spuneți, pentru că nu suntem în stare noi să promitem lucruri care ne depășesc. Nu suntem în stare. Oamenii ne pur și ei, e ca și cum a spune, minte-mă frumos, știu că nu o să fii în stare, că ești om, dar na, minte-mă ca să mă liniștesc. Nu cred că trebuie să mințim frumos ca să-l liniștim om. Nu, încerc. Mai bine să spui, nu știu, s-ar putea să nu, că sunt vai de capul meu, și să te ții și să-l ajuți pe omul acela, e de o mie de ori mai valoros acest ajutor, decât să spui, da, eu voi fi cu tine, iubirea mea te va însuți, la 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 la, și să nu se întâmple chestia asta. Cum să scăpăm de vinovăție atunci când nu reușim să facem totul perfect și să mulțumim pe toată lumea? Dar nu se poate asta cu mulțumit toate lumii. Nici a unui om nu se poate să-l mulțumești. Nu se poate. Deci tu să-l mulțumești pe Dumnezeu în sensul că să faci minimul, minimul și să ai pocăință când greșești. Asta e mulțumirea lui Dumnezeu. Mulțumirea lui Dumnezeu nu e să nu greșești, ci să ai pocăință și întoarce atunci când greșești, să-ți recunoști păcătoșenia și arăză ca și iar să ai pocăință și să te întorci și așa îl mulțumești pe Dumnezeu. Deci Dumnezeu cere foarte puțin, încearcă să-l mulțumești în felul ăsta pe Dumnezeu, dar nici în un caz să crezi că mulțumești un om. Nu îl poți mulțumi. Putem să ne considerăm rudele decedate ca niște îngeri în ceruri. E periculoasă gândirea asta, e de tip origenist și tot o aud. Origen spunea că, da, n-are rost să spun toată povestea, ceva de genul că cei care mor și mor în credință înlocuiesc pe îngerii căzuți în ceruri. O prostie. Nu e adevărat. După aia, în lumea monahală s-a dezvoltat ideea asta că îngerii căzuți din ceruri vor fi înlocuiți de monahii care sunt sub chipul îngerilor și care, o prostie cât china, nici poveste. Și, nu. Sunt oameni și gata, ce îngeri. Nu sunt îngeri. Care se roagă Domnului să ne fie bine. Se roagă dacă și în lume s-au rugat. Dacă nu s-au rugat, nu se roagă nici acolo. Să nu ne iluzionăm. Dacă erau mari rugători în lume, se vor ruga și acolo. Dacă nu, nu se roagă. Și nici nu știu să se mai roage. Ce înseamnă născut, iar nu făcut? Păi știți că în Ardeal... Ce râdeți? În Ardeal a mers un episcop frumos la o slujbă și când a venit consilierul la șef, care se zică el, crezul că zicea cel mai important om din biserică. Și a zis, când a ajuns, născut, iar nu făcut, a zis, născut, iar n-a făcut. Cum iar n-a făcut, mă, omule? Păi nu iar n-a 25 decembrie. Și a zis, păi iar nu făcut, mă. Păi cum, ori născut, ori făcut tot aia, a zis. Și asta e că nu-i tot aia. Deci Hristos n-a fost făcut, e născut din veșnicie. El n-a fost făcut de Dumnezeu, de Dumnezeu Tatăl, că l-a făcut. Toată lumea este făcută de Dumnezeu. Tot. Și îngerii, și eruvimii, și serafimii. Toți sunt făcuți, dar Hristos nu este făcut. Este născut din veșnicie, din Tatăl. Adică are o sorginte cu totul diferită de noi și de lumea făcută și zidită. Și asta venea Arie să spună, că Hristos a fost făcut și El. Prima creație a lui Dumnezeu Tatăl. Este prima creație, da, dar e făcut și El. Și atunci s-a pus în crez clar, născut, iar nu făcut. Nu cumva să ziceți, da, născut, făcut, ce e tot aia. Nu e adevărat. Cum să facem față șantajului emoțional din partea părinților? Da, este și din partea copiilor. Este din partea oricui, să știți. Deci noi toți facem un întreg șantaj sentimental și emoțional unii față de alții. și cei care sunt împreună iubiți, și cei care sunt căsătoriți, și toată lumea, toată lumea, și cei care vând un apartament la altul. Că și n-a fost greu, și nu știu ce, și de-abia am făcut acest apartament, și acum îl dăm cu nu știu ce, și văd 1.000 de euro în plus. Știți, adică știi să faci un șantaj emoțional aproape fără să-ți dai seama. Fără să-ți dai seama. Suntem învățați de mici să facem acest șantaj. Și copiii atunci când cer ceva, și părinții la fel, și bolnavii de pe pat, singur aici, și voi toți fericiți. Și fac un șantaj emoțional ca să fie altul de el. Și... deci asta e... nu, tu să faci ce-ți poruncește Dumnezeu, cât poți tu, nu peste măsurile tale ca să n-ajungi la un fel de plictiseală și de ură. Să faci cât poți tu la măsura ta, așa cum samarinianul milostiv nu l-a ținut, nu l-a dus în casa sa din Samaria și l-a ținut tot restul vieții și i-a dat și rentă viajeră și la ăla care l-a găsit și s-a plătit zeci de doctori și a făcut o fel de chestii importante. Nu, adică a făcut la măsura lui, a știut atâta pot. Am proiectul ăsta mea de aici până aici, eu trebuie să ajung acolo, mă opresc o noapte aici, deși puteam să merg mai repede să ajung acolo, o noapte și stau cu el, vedem dacă moare, nu moare, dacă trăiește, las în seama cuiva și gata. Adică atât a putut să facă, să știți că trebuie să fii înțelept ca șarpele și blând ca porumbelul. Nu numai blând ca porumbelul, ci și înțelept ca șarpele. Atâta se poate. Atâta pot. Altfel, dacă mă apuc eu și virez și fac și dreg și peste măsură și ajung să mă tulbur, să încep să am pretenții de la acel om, să încep să cred că ar trebui să-mi răspundă, să-mi mulțumească zilnic, să vină să-mi spună, ar trebui Dumnezeu să coboare din șegur zobul, că eu cât am făcut. Nu. Fă cu dreaptă măsură. Și nu cere mai mult. Și când vezi că ceilalți cer printr-un șantaj emoțional mai mult, atâta pot. E foarte zmeritor să recunoști, domnule, atâta pot, îmi pare rău. Atâta pot. Atâta pot încât omul are nevoie să-și păstreze un mic rai interior al vieții lui, adică din locurile cunoscute, din patul lui, din masa lui, din biserica lui, de care să se folosească minimal și în care se poate să-și adune un mic bine pe care să-l poată da și celorlalți după aceea. Dacă acest mic bine se strică și ești tot obosit și nu mai ai unde dormi și faci tot felul de eforturi să mergi pe nu știu unde să rezolvi, adică îți depășești niște posibilități ale tale, ajungi un rău, un urâcios, nu te mai rogi, nu mai găsești, nu mai știi locușorul tău de rugăciune, nu mai știi candela ta, nu mai știi... ajungi un urât și un învârtoșat și un împotrivitor și cu pretenții la Dumnezeu, pentru că n-ai știut să-ți păstrezi dreapta aia măsură de care ai nevoie ca să poți face micul bine pe care îl poți face. Atâta pot să fac. Nu, dar eu trebuie să fac mult. Și faci mult, dar mai bine e dușmanul binului. Și ajungi până la urmă să ieși din pepeni, să te revolți împotriva lui Dumnezeu, să se pare că Dumnezeu e dator ție, că tu cât ai făcut. Nu. Să nu ceri nimic, fă tu cât poți, la măsura ta, și să zici, mamă, tată, atâta pot, îmi pare rău, nu pot mai mult. Fiule, atâta pot, fiică, atâta pot, prietene, așa pot. Să stau noaptea asta la tine, nu pot, am pătuțul meu, soția mea are pătuțul ei, aici, nu știu ce, ne stresăm, după aia nu dormim toată noaptea, ne gândim, nu știu ce, casa e murdară, mai bine îți plătesc să stau, uite, la pensiune aici, frumos, atâta pot. Știi, deci pot să fac bine asta, nu, că trebuie, așa a zis Hristos, nu știu ce. Și după aceea tu ești plictisit, obosit, mâine iar de sună și am venit și noi, venim la tine, suntem pentru... Și atunci îți dai seama că devii un monstru, încetul cu încetul, și zici că în numele binului devii monstru. La începutul liturghiei, când preotul stă cu Evanghelia înaintea ușilor și zice de intrarea îngerilor, până atunci îngerii nu stau în altar. Bine, dar îi chemăm în mod special, special. Și nu e vorba numai de îngeri, de toți îngerii lui Dumnezeu, deci chemăm puterile îngerești. Nu-i vorba că există un înger al bisericii care se ocupă de biserica aia. Și într-adevăr există. Dar nu că îngerii stau acolo toată ziua, stau pe lângă altar și se pe acolo și așa. Adică totuși au și treaba lor, nu? Există un înger al bisericii. De ce râdeți? Nu înțeleg. Adică au rânduirile lor mari, au... Nu, am făcut un altar acolo, ei sunt legați acolo cu lanțurile date. Că așa i-am pus noi. Nu închipuim asta. Ci este un înger al bisericii așa cum este un înger al fiecărui om, de care vorbea Sfântul Ioan Gură de Aur, dar acolo îi chemăm pe toți îngerii. Deci facem masă mare, îl chemăm pe Dumnezeu care va dăni hrană. Și atunci vin îngerii, după aia vin sfinții, după aia vin sfinții zilei, după aia vin așa, după aia vin aceia, după aia vine Maica Domnului, după aia vin și morții, vin vii pe care îi chemăm și îi invităm acolo. E mare lucru. Ce ar putea face o fată pentru a nu-și mai crea așteptări idealizante sau idealizate, care o împiedică să-și exploateze șansele reale? A, nu prea sună bine asta cu șansele reale și exploatări. Ce ar putea face o fată pentru a nu-și mai crea așteptări idealizante? Păi, în general, așteptările acestea sunt obturative, sunt închisori. Nu o să fie niciodată nimeni la perfect în chipul idealismelor pe care le ai în minte, perfect după chipul pe care ți-l imaginezi, nimeni niciodată și s-ar putea nu numai să nu existe, și dacă ar exista, să nu-ți placă chiar dacă ar fi să-l trăiești, să-l vezi în realitate, acea idealizare. Nu, să trăiești real, să trăiești lumea asta așa cum e, să o vezi cum e și să nu stai în idealisme și în imaginație. Dar despre imaginație am vorbit mult, nu mai repet. Să nu-i mai șantajăm pe ceilalți? Da! Cum să nu-i mai... Și întrebarea e, cum să nu-i mai șantajăm pe ceilalți? Sincer, clar, nu. Cum ești? Deci tu ai vrea cu oamenii să stea lângă tine. Și ei întreabă formal, cum ești? Rău. Nu știu ce. Și dar de ce? Și tu ai vrea să pună toți mâine peste tine. Ce faci, prietene? Venim cu tine, nu știu ce. La. Îți iau geanta să-ți ducă aia, să nu știu cum. Și noi să continuăm acest șantaj în care, da, mi-e greu, nu, atât de urât e. Nu, domnule, dacă vrea Dumnezeu, deci credeți-mă, dacă vrea Dumnezeu și ție ți-e greu, va da în inime multora să vină să te ajute și să-ți fie alături, chiar dacă tu nu te plângi și nu faci mieunelile. Pe acolo și arăți tu că ești vai de capul tău. Și aceea e atât de urâtă milogeala aia noastră în care vrem să-i atragem pe ceilalți să fie alături de noi. Și trebuie să fim măcar la nivelul politeții englezești, în care cum sunteți foarte bine, tu ești cu un glanț în burtă, să rămână doamnă, poftiți foarte bine, dumneavoastră în față, adică nu... Adică, da, domne, ăia sunt mai departe decât noi dacă își păstrează politeția asta. Da. Poți să spui, frate, nu prea am chef. Slavă lui Dumnezeu, să știți că undeva după 40 ani am început să fiu foarte... Nu mai am probleme. Adică și atât de bine. Mă cheamă oamenii. Haide, doamne, dacă mă iubiți, nu vreau să merg la nuntă. Nu vreau, că mi-e greu, mi-e lene, să stau acolo în șir, să nu vreau, mai ții la mine. Da, atunci nu mă iubi la nuntă. Adică da. Și să spui sincer, doamne, da, atâta pot, asta sunt. Vreau să venim pe la dumneavoastră. Nu. Nu. Da, și zic nu. De ce? Pentru că n-am chef să fac curățenie, să fiu atent, să fiu foarte atent, să stau așa cu mâna, zic că nu mai am chef, n-am timp, sunt obosit, vreau să dorm. Hai să ne întâlnim altfel. De ce să facem chestia așa obositoare, pe la, nu știu, la tine acasă sau la mine acasă? Da, treaba lui. Da, adică nu socotesc că acel om poate să fie prieten dacă nu mă înțelege așa cum sunt. Asta sunt, domnule. Adică fiți sincer, măi, știți ce bine să fiți sincer. Sincer, domnule. Odihnitor. Doamne, cât m-am chinuit. Ani de zile. Poți? Ba da, dar tu, pe tine te acuzi, nu pe ei. Nu zici, și voi veți mirosi urât și veți aduce mizerie în casă și nu. Pe tine zici, doamne, mie, lene, eu merg acolo, mai îmbrăcat mai nu știu cum în casă, trebuie să stau tot timpul îmbrăcat nu știu cum până pleci tu. Mie, lene, pur și simplu, vreau să mă duc să dorm. În experiența dumneavoastră, cum se raportează îngerii la Dumnezeu, din experiența mea. Nu pot să spun decât din experiența profeților și experiența sfinților, că îngerii sunt de o cinstire adusă lui Dumnezeu și de o dragoste în jurul lui și de o bucurie de a fi alături. De nespus în cuvinte, de nespus. Deci nu se compară. Părintele Arsenie Voca, văzându-i, a zis, văzând rugăciunea îngerilor și cinstirea îngerilor față de Dumnezeu și față de Maica Domnului, nu pot să spun decât că rugăciunea noastră este o blasfemie. Felul cum ne rugăm noi, oricât de înalt ar fi, ca o blasfemie față de cinstirea pe care o au îngerii. Înțelegeți? Deci, nu știu dacă vă puteți imagina ce înseamnă această cinstire. Deci doar atâta pot să spun. După aceea, cum să prețuim singurătatea și să trăim fără tristețe vis-a-vis de dreptul la singurătate despre care vorbea în altă Sfântul Bartolomeu. Păi dar singurătatea ei, Doamne, ce frumoasă e singurătatea. Să vă rog frumos, și dacă sunteți împreună, și dacă sunteți căsătoriți, și dacă aveți, să vă dați șansa la singurătate. E ceva nemaipomenit. Este sunetul, dacă ar fi așa, știți, eroica, Sinfonia Destinului. Dar bine, eu nu zic bine despărțiturile alea. Că dacă aveți, nu. Dar are o importanță enormă. Deci așa este ca acele sunete, acele locuri fără sunet, este singurătatea ca să poată să iasă o melodie frumoasă între voi. Frumoasă! Dacă nu vă dați șansa la singurătate, voi cu Dumnezeu, să vă puteți recalibra, reașeza, reformula, rerândui. Fără asta se transformă tot într-un coșmar. Oricât de mult v-ați iubi, în coșmar se transformă. Deci aveți nevoie de această singurătate. Tu cu Dumnezeu, măcar eu aș zice așa, măcar o oră, dar mi se pare atât de puțin o oră. O oră de singurătate cu Dumnezeu, în care să urli. Doamne! Eu sunt Adam cel întâi zidit. Sau să urli tu ce vrei să zici. Dar să-i zici. Și vrei să zici. Să te întorci, să poți fi cum vrei tu și cum vrea ea. Dar nu așa, fără această libertate și singurătatea ta cu Dumnezeu. Mori spiritual, înțelegeți? Mori spiritual. Oamenii nu știu de unde au ideea asta. Că, de ce credeți că Mântuitorul spune, iar tu când te rogi, tu te închide ușa ta și în singurătate, în taina ta, acolo, în adânc, roagă-te lui Dumnezeu. Ne invită la singurătate. De ce credeți că din când în când El mergea singur, se ruga, avea nevoie de această întâlnire, El ca om ne învăța pe noi că trebuie să stați puțin singur cu Dumnezeu. Era nevoie de această singurătate. L-a căutat tot Capernaumul să vadă unde. Și era la pundeal, se ruga. Nu se ascundea, se ruga. Avea nevoie de relația lui cu Dumnezeu tainică, care nu poate fi înlocuită de nimic, nici de corul de îngeri, nici de mii de oameni rugându-se în biserică, nici de rugăciunea copilor cu soția, cu soț, cu toți la un loc. Singurătatea aceea e fundamentală, e inima ființei tale, e singurătatea aceea a relației tale cu Dumnezeu. Și din inima aceea care se împărtășește în Dumnezeu, în taina aceea poți să dăruiești și soției și copiilor și tuturor. Dar dacă aceea nu e, mori, credeți-mă, mori. Părintele Arsenie Boca îl învăța pe părintele Vambulescu, care a murit, socrul fratelui meu, și care avea pe soția lui, Laurenția, bolnavă de cancer, într-un stadiu foarte grav, și ea nu suporta să fie lăsată singură. Te rog, rămâi. Vă dați seama, putea să moară oricând. Rămâi. Și el s-a dus la părintele Arsenie și a zis, părinte, nu mai pot, am nevoie să mă mai rog singur, dar trebuie să stau lângă soția mea de timp. Și părintele a văzut cu ochii minții camera unde era și a zis, aveți acolo în recamieră așa, aveți așa, da. După ce o adormi, ridică-te în vârful picioarelor, pe lângă pat, pe lângă recamier, pășește așa. Te dai jos pe la picioarele, nu pe la cap, unde se aplece capul, la picioare. Și te duci în camera cealaltă și intri acolo și roagă-te în taină, singur. Și spunea cum se roage singur, înțelegeți? Era nevoie de chestia asta. Chiar și dacă taci în fața Dumnezeu, dar să fii singur, înțelegeți? Nu știu dacă înțelegeți. O să înțelegeți, mai târziu.
Inteligența artificială poate să acredeze și la acest talent să plăți direct cu Dumnezeu
în rugăciune. Nu vreau să mă gândesc. Se poate orice. Da. Cum să prețuim așa? Da. Altă întrebare, dar nu știu cât e ceasul, să trebuie să vă las.
Nu.
Dar mâine continuăm. Nu? Unde e? Mâine nu? După... Zi, frate. Mâine ce facem dimineața? Mâine astea ce se întâmplă?
Și mâine astea, de la 8.
De la 8? Cum adică oamenii nu mănâncă nimic și trebuie?
De la 8 seara.
Ah, de la 8 seara. Și dimineața ce e?
Și dimineața. De la
10. Ați văzut! Deci uitați aici. Cât e ceasul acum?
9:35.
Ai răspuns la 3. La 3 întrebări. Cât de tare ne afectează relația cu Dumnezeu faptul că dăm mult timp pe telefon? Oh, enorm! Enorm! În sensul că... Dar n-are rost să explic eu anatomic și psihologic ce influențe are uitatul pe telefon și scrollatul ăla la sfârșit Și ați văzut pe Părintele Atanasie Ulea, pe Doamne de astăzi, ce tot felul de chestii, reacții, nu știu ce, stări, și că după aceea rugăciunea ți se pare plictisitoare, pentru că aceea îți declanșează o stare de neîncetată, ca și cum ar trebui să se declanșează în tine, nu știu ce se declanșează, ceva care îți face să se pară totul interesat, dopamină, nu știu ce. O rugăciune așa cum e simplă și cum n-ai învățat să o spui și în care nu poți să te atingi de Dumnezeu și să te apropii de El și nu L-ai cunoscut, pare plicticoasă. Îmi spuneau, la început pare, dar nu e. Așa cum foarte mulți dintre voi, când vă apucați, zic, mă bucur, și după aceea începe să, da, dar de ce nu mi-a plăcut? Chiar îmi place și începe să vă placă. Așa cum îmi spuneau monașii, se spunea la mine, Părinte, după 40.000 de ore de rugăciune, încep să mă rog. Da, de-abia după aia încep. Plictisit, zic, trei următori, nimic, iar continui. Și începe încetul, mintea să mi se liniștească, inima, începe să se adune sufletul și de-abia după aia încep să mă rog. Așa e. Ori oamenii nu mai au capacitatea asta să aibă tărbdare. E acolo, vine dopamină rapid, nu e nevoie să faci nimic altceva. Și atunci tu să stai aia 40 de minute de liniște în care să te aduni, în care din când în când măcar. Nu mai au oamenii răbdarea asta. Și atunci are un efect devastator. Anul acesta prietenii s-au supărat și mi-au reproșat că le răspund extrem de scurt la nu știu ce. Deși știu că avem multă muncă, credeți că ar fi fost îndreptățit să reacționăm astfel? Nu prea înțeleg, nu o să ocotim întrebare. Spuneați că datorită inteligenței artificiale am putea să ne găsim sau cuceri partenerul? Se poate asemenea de asemenea cu vrăjitoria din trecut? Se poate asemenea cu vrăjitoria din trecut? Da. Avem, dar asta e mult mai sinceră și pe față și prin metode științifice. Avem modelele de sfinți care au întors oameni la credință după vrăj. Da, și în sensul că ei ne-ar putea ajuta și cu inteligența artificială. Da, da. Dar v-am spus, totuși n-aș vrea să transformăm inteligența artificială în ceva monstruos. Ea totuși e băiat bun, fată bună. Adică, e foarte bună, depinde ce o să facem cu ea și cine o să o aibă în mână. Cine o să o aibă în mână, asta e. Ori devenim dependenți de ea complet și nu putem face nimic, nici un act, nici o foaie, nici să ieșim afară, nici să intrăm. Mă simt așa, mă doare așa nasul, să ies afară sau nu. Și ieși totuși, după simptome, ai putea să ieși. E temperatura asta, dacă scade 2 grade, nu mai ieși și așa. Deci să știți că o să devenim foarte ascultători, pentru că, domnule, e doctorul doctorilor, se pricepe la tot. Și atunci o să devenim niște slujbe așa foarte, nu o să mai fim în stare să facem nimic. Asta mă e frică.
Așa că nu crede că conducerea e îngăduită de Dumnezeu.
Bine. Da, este. Tu, Cristina?
O legat.
Da.
Bine, mulțumesc. Eu așa vreau să
vedea
pe mesajele subliminale pe care le transmite de psihologia. De exemplu, la primul moment, m-am simțit că n-am revenit cu părinții în întreagă.
Nu știu, orice se poate, dar oricum nu putem să scăpăm de reclame, nu putem să scăpăm de imaginile primare ale rețelei pe care intri, nu putem să scăpăm de alea și alea e destul timp ca să zvâre ce trebuie să zvâre. Adică nu-i nevoie să bage, dar poate să bage și peste. Cum mă mir și acum, erau cărți, de exemplu, știți că Părintele Paisie scria împotriva codului de bare și 666 și era cartea asta apăruse în librării și era, o puteai cumpăra numai pe bază de cod de bare. Deci te făcea acolo, tiu! Deci ea era împotriva codului de bare, nu știu, și era numai cod de bare plătibilă, știți. Așa și aici, și peste cuvinte ale Părintele Paisie, așa se pot băga asemenea chestii, că da.
Dar ne-a recomandat cartea Pătrușica Roța, lui Marius Doară. Da. Mi-a este vorba despre China și Coreea,
Da, nu am timp să vă povestesc. Despre China și perioada de recluziune, de închisoare a unui om în China în epoca modernă. Da. Dar citiți, o merită. Se zice că se va implementa o nouă inteligență artificială de la radul mare. Asta a zis-o fata. Și ultima, cum ar trebui să reacționăm atunci când o persoană ne mărturisește mai în glumă păcate grele. Ce să zic? Omul simte nevoia asta. Sfântul Apostol Iacob, care a scris epistola lui Iacob, spune: mărturisiți-vă păcatele unii altora. Omul acesta simte să le spune, probabil că nu le-a spus cum trebuie în spovedanie sau nu știu de ce. Sau poate că vrea să le spună din nou. Le asculți, ce să faci acum? Dacă sunt greu pentru tine sau prea greu de ascultat, zice, te rog, nu-mi spune, nu pot purta. Spune altcuiva, eu nu pot. Deci oprește-l tu. Și zici, nu. Pentru că sunt foarte tulburătoare pentru un om. De-abia le pot duce preoții care au harul acoperitor și au experiență de mii de spovedani, și de-abia le pot duce ca să doarmă, să mănânce, să trăiască. Dar apoi un om care nu are experiența asta și când află niște păcate de care nici nu puteai imagina că există așa ceva. Nu. Deci acolo mai bine să spuneți, domnule, nu prea pot, atâta pot eu. Dacă ne întâlnim mâine, o să vorbim puțin și despre ce a mai rămas și alte întrebări care le aduceți, dar și despre cum trebuie să... Care e felul de a fi, sau nu știu dacă o să fie ceva științific, dar ceva teologic, minimal, așa. Care e felul de a fi al femeii, care e felul de a fi al bărbatului, care sunt racilele și neputințele femeii din perspectivă Biblie, care sunt racilele și neputințele bărbatului, care sunt calitățile și femeii și care sunt calitățile bărbatului, și în funcție de asta să vă protejați unii pe alții, să vă înțelegeți unii pe alții. La o măsură minimală, cât știu și eu. Încercăm așa, bine? Să zicem cuvinețe.
Cuvinețe cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Și-a bunul prea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe Mării.
Și Sfântului Duh și acum și tururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Iubește, Părinte din
Cer. Pentru vecinile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, Iubește pe noi. La 5 jumate utrenia, de la 6 jumate spovedesc. Sunt, dacă vor să spovedească cei care n-au mai fost sau care vin prima oară, au întâietate. De la 6 jumate, la 7 jumate. Îi aștept. Și pe aceea o să fie și întâlnire așa, plimbărețe.
Discuțiile
Mai ziua. 10 și ceva. 10 jumătate.